En móðurinn hefur ekki sagt þér, mennst nokkuð hvort móðurinn sagði þér sögur svona af kóngum og drottningum og körlum og kjörlingum. Svona alls konar svona ævintýralegar sögur.
Nei, ekki man ég nú eftir því.
Tröllskessum og töfragripum og eru slíku.
Já, vel við náttúrulega lásum sögur þetta þó. En ekkert sagði hún frá neinu sollíslöguðu. Satt að segja, þó að henni þætti nú náttúrulega margir viðburðir einkenni leigir, þá gæti ég held ég sagt að hún trúði og hún hélt að þessi svokallaða draugatrú væri hálgerð vitleysa. Hún bara trúði varla á það. Og hélt náttúrulega að það væri margt sem að ef að hefði verið athugað eitthvað betur, þá hefði verið hægt að útlista það á rökfræðislegan hátt. En, nei, ég man eiginlega ekkit eftir sögum sem að hún sagði.
Nei, ekki, ég manst ekkit eftir álfa sögum.
Nei, já, hún sagði ofta, Það voru þessar sögur, hún eiginlega sagði aldrei neitt þær. Nei. Og það var náttúrulega mest sem að ég heyrði álfasögur og tröll og huldufólk. Mest var það sem við lásum.
Já.
Já, en ekki, það var, ég man ekki eftir að væri eiginlega neitt talað það í Nýíslandi.
Nei.
Nei.